Pozdrav svima, evo nas u novom podcastu Tetke i Tonija Škrto ili ti Škrtog otočanina. Danas pričamo o još jednoj važnoj temi iz financija, to je neto imovina. Pa te evo Toni, ja molim da prije nego što krenemo ono javno objavljivati koliko imamo miliona na računima, objasniš možda šta je to neto imovina, pa ćemo dalje.
Da, pa vjerojatno postoji neka valuta svjetska gdje imamo milione, ne znam, bio sam u Indoneziji, tako da tamo par sto tisuća ti treba za ručak, tako da smo vjerojatno milionaši po tome. Ali evo, šalu na stranu, neto imovina, najkraće rečeno, znači koliko smo trenutno financijski teški. Dakle, vrlo i lako se izračunava, dakle zbrojimo jednostavno sve što imamo što nešto vrijedi financijski i oduzmemo sve nekakve obveze, dakle eventualne minuse, kredite i tako dalje. I ono što nam ostane, dakle to je neto imovina, znači taj nekakav broj koliko u nekom trenutku vremena vrijedimo financijski. Pa evo, ne znam Sandra, šta bi ti rekla zašto je uopće bitno računati neto imovinu?
Pa ono, kao što si rekao, ja moram priznati kad sam počinjala nekako pisati blog, imala sam malo problem kako doslovce kod nas je to baš ono jasno u nekom korporativnim financijama, ali u osobnim financijama to je ono net worth, jel, na engleskom. I onda sam razmišljala kad bi pričali o neto vrijednosti da bi ljudi to često poistovjećivali sa nekakvom osobnom vrijednošću, jel, što nikako ne smije biti, jel, ono, i zato mislim da je dosta važno da i taj dio objasnimo, da to nema ono tu je najmanje potrebno uspoređivati se s drugima, jer ono svi smo imali različite životne situacije, tako da evo čisto možda da dam svoj neki komentar uvodno da i ovog dana što pričamo, jel, ono, pogledajte svoju individualnu situaciju i gledajte nekako kako je trend se razvija, nemojte se nikako uspoređivati s drugima. Kao što si rekao, da ono, ideja je da popišeš, zapravo napraviš inventuru kompletne svoje imovine i kompletno svih svojih obaveza. Ja to osobno radim ono na kraju godine, 31.12. je meni nekako ono ključan datum, iako kroz godinu znam pogleda stanje nekakvih investicijskih portfelja i to, ali obično ono krajem godine napravim presjek i evo ja sad već, ja mislim da sam i objavila negdje od 2015. ili 16. imamo ono po istoj metodi, ajmo tako reći, evidentiranu neto imovinu i ono što je meni važno je da pratim kako ona raste. Jer to je ono pitanje, taj pozitivan trend nije bitno zapravo apsolutne toliko brojke.
Tako je, mislim da si ovo super sažela, ono pod broj jedan da stvarno ne treba se ni u čemu s drugima uspoređivati, nego isključivo sa samim sobom, a pogotovo to vrijedi kod neto imovine. Dakle, više to služi da vidimo jesmo li na pravom putu što se tiče naših financija, dakle rastu li naša financijska imovina sa vremenom ili ne. Ovo što se tiče nekako pitanja koliko često to pratite, evo ti si rekla ti to radiš jedan put godišnje, ja to onako dosta volim pogledati, češće, a po češće mislim jedan put kvartalno, dakle svaka 3 mjeseca napravim izračun neto imovine, jer eto čisto jer mi je gušt, ali mislim da nekako češće od toga stvarno nije potrebno. Ja bih rekao i za većinu ljudi da je dovoljno jedan put godišnje, jer ipak ima jako puno fluktuacija i tokom godine, pogotovo za nas koji nekako značajan dio svoje imovine investiramo na tržištu kapitala gdje to ide i gore i dolje i tako dalje. Tako da ne treba nužno toliko gledati ni iz godine u godinu, može stvarno biti svega, ali nekakav dugoročan trend, jel, na 5, 10 i više godina želimo naravno da bude pozitivan.
Pa evo, sad možda i dobro pitanje što ti konkretno uključuješ u izračun neto imovine, jer dosta ima tu rasprava, jel, da li neke stvari uključiti ili ne. Ja sam ono poklonik onoj teoriji uključi sve, ali evo, baš me zanima koje stvari ti uključuješ i što bi eventualno isključio.
Da, pa ja sam tu nešto malo konzervativniji, znači uključujem, naravno, mislim da se možemo svi složiti da ćemo uključiti nekretnine, da ćemo uključiti stanja na računu, dakle nekakva gotovina, da ćemo uključiti financijsku imovinu, dakle dionice, obveznice, fondove i tako dalje. Mislim da to nije sporno, možda više nekako debata uključiti ili ne, recimo stanja na mirovinskim računima. Mislim da to je izrazito bitno da se uključi, jer to je ipak osobna imovina, tako da ja uključujem, jeli, i stanja koliko trenutno ima investirano za mirovinu, ipak je to, jeli, imovina na moje ime koji će onog dana koristiti. Što se tiče nekakvih ajmo reći, potrošne robe, odnosno onoga na što trošimo ovako, jel, manje više svakodnevno, ja bih rekao možda jedino stvari koje imaju nekakvu relativnu višu vrijednost, odnosno koje planiramo u jednom trenutku vremenu preprodati, dakle recimo automobili, jel, vrlo vjerojatno ako imamo automobil, u jednom trenutku ćemo ga prodati u nekako daljoj budućnosti, jel, ako ne ode direktno na smetlište, ili eventualno možda nekakve tu i tamo nekakva koma tehnologije ili namještaja kojeg možda planiramo prodati u budućnosti, to ću uključiti u neto imovinu, ali u velikoj većini slučajeva neću uključiti, dakle, ne znam, mobitel, ovaj stolić koji tu vidite iza mene ili tako nešto, tu sam malo konzervativniji, tako da volim ovaj procijeniti ređe tu neto imovinu na nešto niže nego da sam sebe nekako zavaravam, da sam financijski više vrijedan nego što možda zaista to trenutno jesam. Ja.
Pa da, ja mislim da je najveća dilema oko toga tu mirovinsku štednju, neki recimo drugi stup, znam da ne uključuju, ja osobno smatram i to mi na neki način i osvješćuje ono što stalno propagiram, jel, da je to naša imovina, trebamo voditi brigu o tome i da ju trebamo uključiti u svoju neto imovinu. Činjenica je da do nje ne možemo doći sa 30 godina ili 40 godina života, ali jednog dana kad budemo 65, ono je starosna mirovina, to će biti iznos iz kojeg će se dalje nama isplaćivati nekakva mirovina. I mislim da sad dosta važno da ju razumijemo što tamo je. Isto kao i ti ono neke, ajmo reći, potrošna dobra ne uključujem. Ljudi ono znaju uključiti, ne znam, tehnologiju, što si rekao, nešto od iako njoj dosta ono rapidno vrijednost pada, pa je tu po meni dosta važno da ono budeš realan u tom prikazu. I ono što ja recimo ne radim, a često je da revaloriziram nekretnine. Znači, ideja je da ono bar neko konzistentno vrijeme, samo kad se dogodi neki veći skok, jel, kao što je bio sad unatrag ove 3 godine, onda sam tek korigirala vrijednost nekako nekretnina. Do tad sam ih držala manje više na nekim flat vrijednostima i mislim da je tu dosta važno da smo ono konzervativni, da se, ajmo reći, ne lažemo, da ne stavljamo onu cijenu koju vidimo u oglasniku kao relevantnu, nego možda neku ono cijenu po kojoj stvarno mislimo da u tom trenutku, ili minimalnu cijenu po kojoj mislimo da sigurno tu nekretninu ispod koje nećemo moći prodati. Tako da je to dosta važno. Ono, to je malo i umjetnost i ono matematika, jel, istovremeno, ali suštinski ja nekako pokušavam onako najbazičnije objasniti ljudima, to je ono, kad bi uzeli sve što imate, ovo što smo rekli, kad bi popisali sve što imate po nekim današnjim tržišnim vrijednostima po kojima bi to sve mogli prodati i od toga oduzmete i poplaćate sve svoje dugove, znači bilo kakve ono kredite stambene, dugove po karticama ili bilo kakve potrošačka kreditiranja, da i ono koliko vam na kraju ostane, jel? I s tim idete, ne znam, ono u Australiju, to mi je nekako najčešći primjer, da ono pokupite kofere, s koliko bi toga otišli u neku Australiju za početi novi život. I onda to je nekakva, ako niste to prije mjerili, to vam je danas kad izračunate nekakva prva točka i onda od nje svake godine gledate u kojoj mjeri napredujete, jer ono, kažem, bitno je napredovat, nije važno koliko je to apsolutno, koliko je važno da taj stalno trend bude nekako prema gore, jer u biti neto imovina se povećava zapravo kroz, ono, mi zarađujemo i jedan dio novca koji ne potrošimo, jel, konvertiramo u neki drugi oblik imovine. Može to biti doslovce i novac na računu, ali možemo i od toga, ne znam, kupili smo neku materijalnu vrijednost koja nam onda čini dio te imovine. Znači, na neki način šta smo sačuvali od onoga što smo zaradili, to je ono neto imovina. I dosta interesantno, ljudima dam u vježbu ili bar zamisliti da uzmu tu vrijednost neto i tako izračunate neto imovine i usporede, pogotovo ovima starijima, to je interesantno, što su sve zaradili kroz neki radni vijek, jel? Ono, mogu otići, ne znam, na stranice ono Hrvatskog zavoda za mirovinsko i pogledati sve svoje isplate, ono bruto plaća, ako im je to recimo konkretno jedini izvor bio prihoda, ako nije, onda dodaju i one druge vrste i izvore prihoda i onda vide, ok, aha, neto imovina, to je ono što sam danas stvorio i sačuvao u odnosu ono koliko sam zaradio i tu dosta dođe ono jedan moment dobar osvješćivanja. Ne znam da li uključuješ ili kakve komentarije tvoje, na primjer, kad ljudi često imaju u toj imovini nešto što su naslijedili. Pa je to možda ono, često zna biti dobar komad ukupne neto imovine.
Da, pa to sam se baš isto htio osvrnuti na taj dio. Naravno da ćemo uključiti tu imovinu ako ona naša, ako smo je već naslijedili, ali možda ako pričamo o nekakvom omjeru onoga što smo zaradili u životu i koliko nam je preostalo, možda da ne gledamo taj dio koji smo naslijedili, nego čisto onaj dio. Da, nije fair, da, ipak je to neko drugi sa svojim trudom i radom, jel, zaradio i nama ostavio nekako dobro vjeri. Tako da to je nekako moje mišljenje te teme, ali ako se mogu samo kratko vratiti općenito na nekretnine, nekako vidim da je dosta čest paradoks u hrvatskom društvu, da ljudi zapravo imaju vrlo visoku neto imovinu, ali da, na primjer, nisu financijski likvidni ili žive nekako pod opterećenjem minusa, kredita i tako dalje, a s druge strane imaju u nekretninama nekakve relativno visoke iznose, jel? Najčešće se tu radi i o nekoliko različitih nekretnina. Tako da tu vidim dosta nekakav paradoks gdje jako puno imovine koncentrirano u nekretninama, a jako malo u toj nekoj financijskoj imovini koja je puno i likvidnija i daje nekakav, neću reći povoljniji omjer rizika i prinosa, ali svakako daje potencijale za nekakve više prinose na dugi vremenski rok. Tako da to je nekako možda najčešća greška, ako to možemo tako nazvati, koju vidim u našem društvu.
Pa mislim da je tu dosta važno isto pogledati onda ono koliki je likvidni dio te imovine. Znači može se neto imovina analizirati na 100 načina. Ja, kao što sam rekla, prvo pogledam nekako na kraju godine pogledam da li sam ju povećala ukupno gledano. Onda gledam recimo kakva mi je struktura, gdje je to povećanje, iz čega je ono došlo, da li je došlo više štednje pa imam više novca na računu, ili je došlo kao nekakav viši prinos, kao što je bio, ne znam, prošla godina super primjer, dobar prinos na tržištima, ili je došlo povećanje kroz neku povećanje vrijednosti nekretnina. Znači, onda je tu potrebno napraviti nekakvu analizu, imate nekakva dva perioda kraja godine, što se dogodilo između njih i od čega je taj porast ili pad u krajnjem slučaju došao, i onda još pogledam sebi konkretno i strukturu, koliko je to udio nekretnina, koliko je udio mirovinske štednje, koliki je udio nekakvog investicijskog mog portfelja, kako je taj investicijski portfelj strukturiran. Znači, to je po meni onako, kogod voli brojke, voli tu matematiku na kraju, ali mislim da je to jedna matematika koja bi nas sve trebala zanimati. Tako da mislim, jednom godišnje bi to stvarno trebali svi za sebe, jer dosta onda moja nekakva strategija za godinu iza dosta ovisi o tome kako ću preraspodijeliti. Ja konkretno sad vidim da imam prostora, na primjer, za još jednu nekretninu u ukupnoj svojoj imovini, jer mislim da bi ona dala određeni balans, pa ili si to bar opravdavam činjenicom zato što tražim stan, pa mislim da bi dobro se uklopio ovaj moj trenutnu neto imovinu.
Da, nismo možda dovoljno naglasili tu nekakvu koncentraciju rizika, znači ne samo u investicijskom portfelju, znači u nekakvoj financijskoj imovini, nego i ukupnoj neto imovini. Ovo što sam malo prespomenuo, velikoj većini građana Republike Hrvatske je 90% ili više imovine koncentrirano u nekretninama i eventualno gotovini ekvivalentima, dakle nekakvu štednju i tako dalje, i tu iskreno ja vidim najveći prostor da ljudi mogu diversificirati svoju imovinu na nekakve druge oblike, ali pogotovo tu financijsku imovinu. I sviđa mi se ova tvoja analogija sa Australijom, dakle da odemo u Australiju, koliko bi imovine mogao ponijeti sa sobom, pa baš zato je možda bitno i podijeliti neto imovinu na likvidni i nelikvidni dio, ja to također radim, pa da se zapitaš ako bi morao preksutra otići u Australiju, koliko mogu ponijeti sa sobom, a koliko ako bi morao otići za nekoliko mjeseci kad imam već i vremena za prodat nekretninu i tako dalje. Tako da sviđa mi se ta analogija, tako da ukrašću od tebe definitivno.
Da. I to što ljudi misle da su nekretnine likvidne, ali kad krenu u prodaju nije to baš tako jednostavno riješiti, jer kad moraš onda je to najveći problem. Ne znam da li si čuo, te ljudi često pitaju, opet unatoč svemu što mi kažemo da je važno ne uspoređivati se s drugima, ali ok, neke okvire, mislim da je, kad sam čitala onu knjigu The Millionaire Next Door, još nije nažalost prevedena kod nas, ali nekako sam ja sebi prevela milijunaš iz susjedstva, gdje su autori dali neko pravilo, ajmo reći, koje sam ja pokušala primijeniti, ili u nekom od tekstova na blogu sam malo i pojasnila, koliko bi to očekivana mogla biti neka imovina za neko koje je obično 30 i plus godina, jer za nešto mlađu populaciju to nije baš primjenjiva formula, ali suštinski se svodi na to da uzmete neku svoju prosječnu godišnju plaću. Idealno bi bilo da uzmete prosjek kroz cijeli radni vijek, ako možete, i tu opet kažem, imate podatke na Hrvatskom zavodu za mirovinsko, pogledate recimo nekakvu prosječnu bruto plaću na godišnjoj razini, pomnožite to sa svojim brojem godina i podijelite sa 10, to u mom slučaju puta 5, nekakva prosječna godišnja primanja puta 5, bi trebala biti neka okvirna očekivana neto imovina. E sad, ako ste upola lošiji od toga, onda ste ono ste ono ispod prosječni akumulator, ajmo reći, bogatstva. Znači više trošite nego što čuvate, a ako ste imate duplo konkretno od toga, onda ste iznad prosječni akumulator. Mm. Mislim da je to isto jedan dobar okvir, ono, znači pogledajte neto imovinu u odnosu na ono što ste ukupno zaradili, ali isto tako pogledajte tu vašu godišnju zaradu puta neki vaš broj godina podijeljeno sa 10, da dobijete ono jeste li u tim nekim okvirima, pa vam to daje ono malo i osjećaja jeste li ono dobri, srednji ili loši u toj cijeloj priči. Evo tako sam ja sebi neke prve analize radila.
Da, dosta zgodno. Pravilo više kao nekakav okvir, orijentir, ne moramo ga možda držati kao ono pijan plota, ali dobro dođe. Još jedna zanimljiva stvar je gledati nekakve globalne prosjeke imovine, čisto da stavimo neke stvari u perspektivu. Znamo svi kako, čast iznimkama, Hrvati dosta vole kukat, jel, kako je loše i tako dalje, ali ako stavimo neke stvari u globalne okvire, na globalnoj razini je prosječna neto imovina oko nekakvih 85.000 dolara, odnosno eura, to je sad vrlo, vrlo blizu, odnosno ako gledamo medijan, dakle nekakvu srednju osobu na svijetu, ona ima 67.000 dolara, odnosno eura, otprilike. Tako da evo, u Hrvatskoj praktički kogod je vlasnik nekakve nekretnine, vrlo vjerojatno ima preko tog iznosa, pod pretpostavkom da nema značajnih kredita preostalih na toj nekretnini, a za sve one koji imaju preko 100.000 eura, odnosno dolara neto imovine, zapravo spadaju već u top 13% najbogatijih ljudi na svijetu, tako da evo, treba te neke brojke isto imati na umu.
Pa da, mi smo nedavno na nekoj, ja sam i objavila, ja mislim, na društvenim mrežama, diskutirali koliko bi to u Hrvatskoj bila neto imovina, jel, koja bi te svrstala u nekakve ono, okvire nekakvog bogatstva, i onda smo rekli neki milion eura bi nam bilo dosta, što bi ono uz 5% prinosa za one koji investiraju bilo sasvim solidan, lijep život, 50.000 eura na godišnjoj razini, mislim da bi bilo ono dovoljno za sve i za svakoga, bar mislim. Pa je to nekakva cifra, ono, vidjeli smo da, ne znam, Španjolci, Italijani, njihov 1% bogatstva, jel, top 1% je 2,5 miliona, a Njemci su negdje na 3,4, ako se ne varam, da, 3,4 miliona dolara ovdje, pričamo isto, ali zapravo to je isto, jedan kroz jedan možemo govoriti o eurima, tako da ono, nisu te cifre toliko nedohvatljive, jesu one visoke i sve, ali kako bi rekla, nisu to deseci miliona kako kod nas ljudi često razmišljaju, jel, da je ono ultra, ono, da moraš, da bi se zvao bogati, moraš imati bar 10 miliona eura. Nisam, puno puta sam takve stvari čula, jel. Naravno, postoje ljudi koji to imaju, ali to je šačica ljudi, mislim, za jedan ono pristojan život treba i puno manje od milion eura, tako da budemo i to odmah jasni oko toga. Ja bar mislim da je to apsolutno lijep i visok iznos i da ne mora biti takav, evo, to je moj stav.
Da, mislim da je ključno zapravo uposlit što je veći dio imovine da radi za nas. Dakle, ne znam, ako imamo nekretninu koja samo stoji, koja je zapravo trošak, da, koja vrijedi možda, ne znam, 200.000 eura, ona ne stvara nekakvu dodatnu vrijednost za budućnost. Ako je stavimo u najam, dakle, već onda stvara nekakav cash flow, tako da vrijedi isto i za financijsku imovinu. Tako da treba samo zapitati možda koji nam je tu dio neto imovine produktivan, odnosno koji raste u vrijednosti i eventualno donosi nekakav cash flow pozitivan, a koji nije produktivan. Tako da to isto još jedan način kako možemo podijeliti neto imovinu.
To je ono što Kiyosaki, ono, recimo, nekretninu u kojoj živiš, jel, smatra neproduktivnom imovinom, pa onda ju zapravo ni ne, recimo, ne uključuje u ovakve stvari. Međutim, ja bih rekla da ono, obzirom na to što si rekao, jedan od najvećih, ako ne i jedini, ono, jedina suštinska imovina u ajmo reći, bilancama našim osobnim, onda je to, ja bih svakako uključila. Ono što je recimo isto interesantno i osvješćujuće kad neko to radi, jel, ne znam, ako imate nekretninu, ne znam, 100.000 eura vrijednu na tržištu, a 80.000 eura je kredit neotplaćen po toj nekretnini, vi ste zapravo vlasnici 20% jel, te nekretnine, ili imate 20.000 nekih eura je vaše. Ostatak je još uvijek vrijednost banke, jel, ono, to nije u potpunosti vaša nekretnina. Tako da je dosta to mečirati taj neki obaveze po kreditima sa tom imovinom koja je stečena na taj način, je tu ono dobije se isto jedna super slika po meni.
Tako je. Dakle, nije ako smo kupili nekretninu na kredit da smo postali bogati za 200.000 eura preko noći, recimo, ako je to vrijednost nekretnine. Da pače, neto imovina u tom početnom trenutku vjerojatno ide u minus jer moramo platiti više kreditom, jel, nego što smo posudili, ali nadamo se da će to izaći u plusu nakon duljeg vremena otplaćivanja i glavnice i kamate i rastom vrijednosti nekretnine i tako dalje. Tako da, evo, to su neke stvari.
Ja znam, doduše, baš roditelje neke od nekih osoba, pa su, jer su mi se žalili da su uzeli kredit, da je čisto da imaju malo novaca na računu. To je, recimo, taj primjer gdje ono, imaš veću obavezu nego imovinu na kraju priče. A s druge strane, recimo, ljudi se često pitaju kako neto imovina može biti negativna. Jel? Može biti u tim situacijama koje imate veći dug od imovine. I to je ono dosta tipično za Ameriku, gdje ljudi startaju neki život sa studentskim kreditima, jel, koje ono otplaćuju, pa što ako još nisu završili ni školovanje, pa onda imaju taj dug i tamo je to cijela priča je i sa tim oprostima tih studentskih dugova velika, jer su dugovi, ono, znaju ljudi praktično i doći do 50. rođendana i još uvijek imati ono neotplaćen studentski kredit. Tako da kod nas to nije toliko često slučaj, ili ja bar nisam vidjela, ali možemo reći ono ljudi koji su u minusima, evo, to je ta negativna im je vjerojatno vrlo izgledno neka neto imovina, ili je bar ovaj dio likvidnih što si rekao negativan. Tako da dosta informacija po meni se može dobiti, stoga treba sjesti. Ja mislim da je tu najteži taj trenutak suočavanja, kao što to obično bude u financijama, ali ono jednom godišnje kad prikupite, kažem, ta inventura je naprosto potrebna i za vaše kućanstvo, ono, mislim da je jednostavno ono osvješćujuća i daje dobru ono osnovu za neko planiranje godine koja je ispred.
Tako je, da. I kasnije stvarno opet je lijepo vidjeti za godinu, dvije, pet, deset kako ta neto imovina raste, da na kraju dana i znaš zašto štediš, zašto investiraš, zašto misliš na budućnost i tako dalje. Tako da evo, meni osobno to čini zadovoljstvo.
Tako je. Dogod je to pozitivan trend, ono, pa koliko god mali, to je ono veliki uspjeh po meni. Tako da treba se veseliti ono svakom pomaku ono u plus.
Tako je. Okay, onda. Evo, toliko možda za danas, pa nadam se da se vidimo onda i u idućim epizodama. Imajte na umu da sve o čemu pričamo edukativnog karaktera, dakle nije nekakav nagovor na kupnju nekakvih investicija ili financijskih proizvoda.
Tako je, ništa. Hvala još jednom na slušanju i predložite nove teme pa se čujemo i vidimo uskoro.
Pozdrav.